Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Marka. U toj czas jeden kniżnik podejrzał do Jezusa i spytał się jego, jaka jest zapowiedź pierwsza z usich. Jezus odkazał, pierwsza jest taka, słuchaj Izrael, Pan Bóg nasz Pan jedyny. Люби Пана Бога Твоего усім серцем Твоїм і усею душою Твоєю і усім розумом Твоїм і усею моцею Твоєю. Другая – люби ближнього Твоєго, як самого себе. Нема іншої заповіді, більшої за гетая. І сказав йому книжник, «Добра, наставник, ти правду сказав, що єсть один, і нема іншого, апроч Його. Любіть Його усім серцем, і усім розумом, і усією душою, і усією моцею, і любіть ближнього, як самого себе, гэта больше за усі ахвяры і усе спаленні». Єзус, убачивши, що той разумно отказывая, сказав йому, «Недалеко ти от володарства Божого». І ніхто вже більш не одважувався питатися у Його. Гэта слово Пана. По-своєму цікаве і важне питання, яке задає книжник Єзусу, задає питання про головне, яка є заповідь найбільша. Насамреч, у многих речах в нашому житті, у многих справах, у різних сферах нашого життя є речі головне, важне, першосне. З нічого ми починаємо, після робимо наступні кроки. Є речі фундаментальні і важливі. Ну, ось трошку бачить гэтую розніцу у різних речах. Тому що у нас нема ресурсів, каб усюди поспець і усе зробити і одразу. І нейкая мудрость повинна быць, каб свае нейкія сілы раскладывать, на нешта больш звертаць увагу, нейкі акценты ставіць. І ў жыцці духовным таксама. Таксама ёсць свае закономернасці. І таму гэтае пытанне оно доволі цікаве і доволі мудре. От во всіх гэтых заповідях, правилах Божих, що самое головне? І Христос не цураецца гэтага питання. Він смело, спокойно отказывае. Самое головне, найважнейшее, фундаментальное – гэта полюбіць Бога ад усіх сілаў. І ближняга чалавека таксама полюбіць. І от гэта адказ пра галоўнае, от яго важна таксама пачуць. Так задумваюся, от найчасцей, што многім людзям нам перашкаджае, ці тым, хто шукае Бога, заходзячы ў храмы, ў касцёлы, ў церквы, найчасцей чаму людзі адварочваюцца? Не таму, што Богам расчароўваюцца, не па гэтай прычыне, а, як правіла, людзьмі. За тое, што нехта яму не так нешта сказаў, нехта агрызнуўся, нехта гаўкнуў, а там яны і веруючыя ў церквах, і ў касцёлах сядзяць. І тады вот думаеш, да, і што з таго, што чалавек ці пабожны, ці правілы выконвае нейкія там, а на самой справе ён вот проста злы, у ім няма спачування, напрыклад, ён не здольны ўбачыць бяду людскую. Ну і што з таго, што ён пабожны там ці нейкі там іншы. Тобто бачыш, як нема фундаментальных рэчаў і ў прынцыпе нема нічога. Ну і што з таго, з усёй этой пабожнасці, з усіх гэтых традыцый і ўсяго, калі проста элементарнейшага нема, от проста любві. Таму гэты акцэнт, калі можна так сказаць, от пра любоў. І він, звісно, вельми важливий. І калі пан Езус адказвае, ці ставіць гэтыя акцэнты пра нешта фундаментальнае, вось гэта адказ пана Езуса любіўшым сэрцам, розумам і душою. Часам мне хочацца нейкую паралель бачыць з гэтай грэцкай філасофіяй, дзе грэкі лічылі, што чалавек з трох частак складаецца – дух, душа і цела. Хаця, можа, і не трэба такой паралелі шукаць ці бачыць яе. От што значыць Бога палюбіць усім сэрцам? Што такое сэрца? Сэрца – гэта мы і ёсць, самае праўдзівае «я». От маё «я» самае праўдзівае – гэта і ёсць сэрца. І мы часта сэрца свайго не ведаем. Больш зразумела будзе, калі будзем казаць пра намеры. Альбо пра нешта скрытае, што ў нас раптам раз праявілася. Надо нейкая правакацыя, нейкія падзеі. І раптам нешта скрытае праяўляецца ў нас. Часам благародства, мужнасць, часам, надварот, подласць. Цікава, што бывае так, што знешні людзі нібыта уладкаваныя там, і Божа, і ўсё, і момант нейкі крызісны, і раптам уся гніль наружу палезла, да. А здавалася, такі чалавек нічога. А часам і ўсё роўна надварот. Людзі рэальна злыя, часам нават бандіты такіх бачыў, а ў крызісныя моманты нейкія мужныя, абараняюць іншых, да, і ты думаеш, як так, здавалася сабака. Это выплывае нешта скрытае. Это і ёсць сэрца, калі можам так сказаць. Мы кажам, што трэба распазнаваць намеры сэрца. Мы часта самі не ведаем, чаго хочам. Часта трэба, каб па міласці Божай нешта нас правакавала, і тады нам усплываюць вось гэтыя скрытыя намеры. Мы ж сабе можам настроіць ідэалаў розных, мараў, пасля самім паверыць ва ўсё гэта. Намеры сэрца, яны скрытыя, да, яны прысыпаюцца вось гэтымі, як зверху, такім як попелам ўсё адно, прысыпаюцца нашымі ідэаламі. Раз, яны ўсплываюць пасля. Дык вось, думаю, калі пан Езус гаворыць, што трэба Бога палюбіць усім сэрцам, я б сказаў бы, гэта трэба палюбіць максімальна проста, праўдзіва, шчыра, без нейкіх падводных цячэнняў, без нейкіх лозунгаў. Проста палюбіць з усіх сілаў. Можа, нават і не столькі это важна, раздзяляць гэтыя, як Бога любіць сэрцам, розумам, душою. Больш правільна было б сказаць, любіць Яго з усіх сілаў, сэрцам непадзельным. Некалі чытаў аднаго святара, каторы пісаў так. Калі мы молімся, то найчасцей мы молімся для таго, каб Богу аддаць тое, што належыцца Яму, а пасля мець час для сябе. Я ўзгадаў, як я ў дзяцінстве так маліўся. І частенько мы так молімся, да. У дзяцінстве трэба адмовіць нейкія малітвы, і па ідэі надо скарэй, таму што ў мяне планы ёсць, там ўжо калыханка, там нейкія мультікі, там яшчэ нешта. І трэба так хутенька это зрабіць, каб пасля ўрэшце мець час для сябе. Ну, цяжка это назваць любоўю. Таму што сэрца падзеленае. То есть ты Богу нешта там даў, а ў прынцыпе цябе сваё жыццё, сабой займаешся, да. Дык вось, напэўна, любіць Бога – это такім сэрцам непадзеленым. Гэта мець Яго ў прыярытэтах, думаць пра ягоныя справы ў любы час, задаваць пытанне, чым я, Бог, для цябе магу быць карысным. І цікава, сёння рэдка на гэта звяртаю ўвагу, але спеў перад Евангелем, гэта фрагмент Евангелія ад Яна, ён гучыць: «Калі хто любіць мяне, той захоўвае маё слова», – кажа Пан. Такія словы сказаў Пан Езус. Даслоўна на днях мне трапілася на вочы выказванне вядомага пратэстанцкага прапаведніка, так мімалётам, Дэрэка Прынца. І ён сказаў такія словы: «Калі мы, як веруючыя, не стараемся выканаць ягонае слова, то не обманвайте самі сябе, мы яго не любім». даволі такі жорстка, але праўдзіва. Калі мы некага любім, мне ж важна, што ён гаворыць, што ён думае. Мне ж хочацца быць для некага быць карысным, калі я сапраўды яго люблю. І падобна з, ну, з такімі справамі, да. Таму Христос і кажа, калі сапраўды мяне любіце, то будзеце выконваць слова маё. Будзеце старацца жыць паводле таго, што я вам кажу. Цікава, да, калі ў нас нават увогуле гэтая тэма не будзе цікавіць, што Господь гаворыць, нам няма часу, не хочацца это унікаць, у нас свае справы. Вялікае пытанне, ці ёсць там хоць троху любві да яго. Вялікае пытанне. І кніжнік, каторы задае гэтае пытанне пана Езусу, ён цікавы, ён выглядае такім даволі, ва ўсякім разі ў дадзеным урыўку пісання, ён выглядае такім даволі пазітыўным чалавекам. Ён згаджаецца і кажа, сапраўды, ты правільна сказаў, гэта больш, чым любіць Бога ад усіх сілаў, любіць чалавека, гэта больш, чым усе нашыя пабожнасці і ахвяры. Гэта намнога важней, гэта фундаментальна. На што пан Езус яму адказаў? Гэта апошняя фраза сённяшняга ўрыўку. Пан Езус кажа, недалёка ты ад Божага валадарства. Ведаеце, мяне сёння з раніцы гэтае слова зачапіла. Што значыць недалёка ты ад Божага валадарства? Канешне, мы не ведаем пра гэтага кніжніка, якімі праблемамі ён жыве, якія грахі, над чым яшчэ працаваць трэба. Мы нічога пра яго не ведаем, гэта ананімовы чалавек. Але я падумаў вось пра што. Як бы, як пан Езус усё адно хоча сказаць, добра, што ты гэта зразумеў, што любіць Бога – гэта вышэй за ўсё, это найважнейшае. Добра, што мы з табой пра гэта паразважалі. Добра, што ты ўжо 50-ты, 100-ты, 1000-ны раз чуеш гэтую тэму. Засталося толькі адно – зрабі з гэтым хоць што-небудзь. Ад таго, што мы чуем, ад таго, што мы разумеем, ад таго, што мы гаворым ці разважаем, яшчэ нічога не мяняецца. Калі любім, это, ну, нечым павінна праяўляцца, да, это нешта, то ўсё-такі нешта практычнае. Чамусь я ў гэтым ключы думаў. Як бы пан Езус у нейкім сэнсе як хваліць адно гэтага чалавека. Ты маладзец, это многа, што ты так думаеш, это многа. Асталося толькі што-небудзь з гэтым зрабіць. Амэн.